Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը։ Ստվերից դուրս գալու համար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ է տվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր միավորման նպատակը իշխանապողությունն է, այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակիցը պնդում է, որ բուհի ղեկավարությունը հաշվի հարդար է տեսնում իր հետ կուտակային պարտադիր վճարումներից հրաժարվելու մասին իր դիմումի պատճառով։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը, մանրամասները ծրագրում։ Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի համաձայն ուկրաինական ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է գործում ոչ միայն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի, այլեւ Հարավկովկասյան եւ բազմաթիվ արևելաեվրոպական երկրների տնտեսությունների վրա։ Բանկի տնտեսագետները ներկայացրել են կանխատեսումներ, ըստ որոնց Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական լճացում են առաջացնելու նաև Ուկրաինայում, ինչպես նաև նվազեցնելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի տնտեսական աճին վերաբերող կանխատեսումները, քանի որ աշխարհակաղակական ներկայիս իրավիճակի պատճառով այս երկրներում ներդրումներ կատարելը շատ գործարարների համար դարձել է վտանգավոր։ Ուկրաինայի արևելյան Կրամատորսկ քաղաքի մերձակայքում զինված բախումներ են ընթացել ռուսամետ զինյալ անջատողականների եւ ուկրաինական ուժայինների միջև։ Պաշտոնական Կիևը հաղորդում է, որ անջատողականների երկու հենակետային ճամբար է ոչնչացվել։ Եվրամիության ընդլայնման քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ադրբեջանական մամուլի հարցազրույցում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել մեծացնել ջանքերը մադրիդյան սկզբունքներով համաձայնագրի հասնելու համար։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք ցավակցական հեռագիր է հղել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին ածխահանքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ, որի հետևանքով Թուրքիայի հարյուրավոր քաղաքացիներ են զոհվել։ Սարգսյանը անկեղծ վշտակություն է հայտնել Գյուլին եւ Թուրքիայի ժողովրդին, սփոփանքի խոսքեր հղելով զոհվածների հարազատներին, վիրավորներին մաղթելով շուտափույթ ապաքինում։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայի Սոմա ավանում գտնվող ածխահանքի հորերից մեկում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 282 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայում հակակառավարական հուզումներ են սկսվել մասնավորապես այն բանից հետո, երբ դժբախտ պատահարի կապակցությամբ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ժխտել է կառավարության պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի խոշոր արմիությունները այսօր գործադուլ են հայտարարել։ Մանրամասները մեր ծրագրում։
Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը։ Օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր 3-7 օրը։ Ոչ իշխանական ուժերի մտահոգությունները, սակայն, այս օրինագծի ընդունումից հետո չեն պակասել։ Ըստ նրանց, այս փոփոխությամբ խնդրին միևնույնն է լուծում չի տրվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Բացառապես հանրապետական խմբակցության ջանքերով խորհրդարանն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները։ Քարյակի տեսակետն առաջարկների մասով կիսվեց։ Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ձեռնպահ քվեարկեցին ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը դեմ։ Նրանց միացավ նաև օրինացի երկիրը։ Իշխանությունը չեր ընդունել բառացիորեն մի քանի օր առաջ հանրապետականին լքած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների առաջարկը։ Կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունների համաձայն գործատուին գրած համապատասխան դիմումի դեպքում աշխատակիցն ազատվում է կուտակային վճարներ կատարելու, իսկ գործատուն դրանք հաշվարկելու եւ փոխանցելու պարտավորությունից։ Նախագծի երկու քննարկումների ընթացքում ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներից մտահոգություններ էին հնչում։ Ասում էին, կառավարության վերջին նախաձեռնությունը նույնպես հակասահմանադրական է։ Ազատության հետ զրույցում հակ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը փոփոխության ենթարկված օրենքի մի քանի թերություն նշեց։
Սոմական դատարանի որոշման փիլիսոփայությունը այն է, որ չի կարող իշխանությունը տնօրինել քաղաքացիների սեփականությունը։ Իսկ հիմա նորից բերում են նախագիծ, որը ըստ էության տնօրինում է դա, որովհետև ասում է, որ անկախ նրանից դուք համաձայնություն տվել եք թե չէ, դուք պարտադիր համակարգի մասնակից եք եւ միակ հնարավորությունը այդ պարտադիր համակարգի դուրս գալու դա դիմում գրելն է։
Զուրաբյանը համոզված է, չնայած իշխանության ընտրած լուծմանը դժգոհությունը չի մարելու։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը սակայն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, թե իրենք ամենևին էլ իրավիճակային լուծման չեն գնացել, դժգոհողներին չեն ցանկացել բավարարել։
Մենք կատարում ենք սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջները, քայլ առ քայլ։
Շարունակենք կուտակայինի թեման։ Երեք ճարտարագիտական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Վերոնիկա Խորասանյանը նամակ է ուղել Հայաստանի խորհրդարանի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին, որում նշել է, թե իր նկատմամբ ճնշումներ են սկսվել այն բանից հետո, երբ հղումանելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը դիմում է գրել իր աշխատավարձից կուտակային կենսաթոշակի պարտադիր բաղադրիչը փոխանցել չցանկանալու մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է գնացել այս ահազանգի հետքերով։
Պարտադիր կուտակայինի պահումների դեմ ընդվզող ճարտարագիտական համալսարանի Պոլիտեխնիկի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանն այսօրվանից այլևս չի զբաղեցնում բուհի հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետի պաշտոնը։ Նրա ղեկավարած բաժինը վերանվանել են լրատվության կենտրոն, Վերոնիկա Խորասանյանի պաշտոնն էլ իջեցրել են մինչև ավագ տեսուչ աշխատավարձի զգալի կրճատմամբ։
Շատ լավ աշխատանքային նկարագիր ունեմ, ես երբևէ ոչ մի նկատողություն չեմ ստացել, ոչ մի կարգապահական տուժ չունեմ, հրաշալի փոխհարաբերություններ ունեմ բոլոր աշխատակիցների հետ, և ղեկավարների, և վերադասների, և ենթակաների, այդտեղ չկար այստեղ գտնելու, և միակ հնարավոր տարբերակը դա կառուցվածքային փոփոխություն անելն է։
Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Թոքմաջյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասելով, որ բուհի կայքեջում պարզաբանում կտեղադրվի։ Ավելի վաղ Արմենպրեսին տված պարզաբանման մեջ պնդել էր, թե ընդամենը բուհում կառուցվածքային փոփոխություններ են անում։ Մինչդեռ Վերոնիկա Խորասանյանը վստահ է, որ իր հետ պարզապես հաշվեհարդար են տեսնում կուտակայինի դեմ ընդվզելու և ռեկտորատին աշխատավարձից պահումներ չկատարելու մասին դիմում պահանջ ներկայացնելու պատճառով։ Մեզ հետ զրույցում նա պնդեց, որ ռեկտորը իրենից պահանջել դիմումը ետ վերցնել և իշխանության գիծը տանել։
Դա շատ անհատ հայտարարություններ անել և այդպես ինձ սպառնալ, որ ես պետք է իշխանության ընտրած գիծը տանեմ, ես պարտավոր եմ կրթական քաղաքականության գիծ առաջ տանել, անկախ նրանից, ով կլինի համասարանի ղեկավարը։
Թեպետ կուտակային պահումներ չանելու մասին հարյուրավոր դասախոսներ են դիմում ներգրել, այդուհանդերձ Վերոնիկան միակն է, ով երեք բուհում ստեղծված իրավիճակի մասին նամակ էր ուղել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին, ինչպես նաև ոչ իշխանական 4 խմբակցություններին։ Նա պնդում է, որ գործընկերներից շատերը լռում են վախի պատճառով, քանզի մտահոգված են, որ ճարտարապետագիտական և ճարտարապետաշինարարական համալսարանների միավորման պատրվակով կդառնան գործազուրկ։
Գործընկերներին վտանգ ենթարկել, խնդրելով իրենք էլ ստորագրեն, որովհետև բոլորս հիմա այստեղ մեծ հարցականի տակ են։ Միա վիրավորանքը ո՞ն է, եթե ես գայ մի փոքրիկ մարդկային վերաբերմունք կամ որից գավ է գործատուն նեցուկ է իր աշխատողին, թիկունքին կանգնած է և ոչ մի բան սպառնում է, հավատացեք կարող է և այսպիսի քայլերի չդիմել։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք կառավարությունում հանդիպել էր խոշոր գործարարների հետ։ Այդ հանդիպումն ի դեպ փակ է եղել լրագրողների համար։ Հանդիպումից հետո համարյա բոլոր մասնակից գործարարները արագ հեռացել են, խուսափելով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին պարզաբանումներ տալուց։ Այսօր արդեն կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը անդրադառնալով նախորդին կայացած այդ հանդիպմանը տեղեկացրել է, թե մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ է տվել գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար։ Հակառակ դեպքում ըստ Հովիկ Աբրահամյանի կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Վարչապետը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ է տվել հայաստանյան խոշոր գործարարներին, կամ մինչ այդ օրը նրանք սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ Այսպիսի հայտարարություն վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն արեց այսօր կառավարության նիստի ժամանակ։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, կառավարության նիստերի դահլիճում վարչապետը խոշոր գործարարների հետ քննարկեց Հայաստանի տնտեսության վիճակը, հավասար մրցակցության և ստվերային տնտեսությանը վերաբերող հարցեր։
Մենք պայմանավորվել ենք բոլորը հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում և բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստվերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը։ Եվ մինչև հուլիսին մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եվ ես տվել եմ հանձնարարական ֆինանսների նախարարին, բոլոր կարուստերով հետամոտիվել այդ աշխատանքի գործընթացները։ Ես գտնում եմ և նաև ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձենք ենք նաև մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արդյոք դրված խնդիրների լուծում տան դա։
Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ չէ, որ խոսում են երկրում գործարար մթնոլորտը բարելավելու, գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Դեռ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի այս փետրվարին հրապարակած զեկույցը պնդում է, որ Հայաստանում հարկային ու մաքսային ոլորտի պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին հիշեցրեցինք նախագահ Սարգսյանի մոտ 2.5 տարվա վաղեմության այդ հայտարարությունը և հարցրեցինք. Տևական ժամանակ է անցել, բայց իշխանությունները կրկին խոսում են գործարարության մեջ հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ անցած տարիները անարդյունք են անցել։
Որոշակի արդյունքներ տվեց, բայց դա պետք է ավելի զարգացվի։
Բայց ինչու եք հիմա նորից խոսում վերջնաժամկետ հաստատում գործարարության։
Վերջնաժամկետ չի, այս պարզապես ինչ որ մի սահմանագիծ է դրված, որը այնքան պետք է պետությունը իր վերաբերմունքում։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր հակխմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր համախոհների հետ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր միավորման կառավարման խորհրդի ձևավորման մասին։ Նախաձեռնության նպատակը, ըստ Փաշինյանի, իշխանափոխությունն է։ Հովհաննես Շողկյանն է ներկա գտնվել քաղաքացիական պայմանագիր միավորման հրավիրած ասուլիսին։
Քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության հիմնադիրները սկսում են ստվերային կառավարություն ձևավորել իշխանափոխության հասնելու համար։ Հստակ ժամկետներ առայժմ չեն նշում, բայց պնդում են, թե պատրաստ են քննարկել քաղաքական այլ ուժերի կողմից առաջքաշված իշխանափոխության ցանկացած ճանապարհ, ասում է նախաձեռնության հիմնադիր անդամ ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե կան իշխանափոխության այսօր, հաջորդ շաբաթ, մյուս շաբաթ, ամառը, աշունը իշխանափոխություն անելու կոնկրետ առաջարկներ, մենք բնականաբար պատրաստ ենք քննարկել այդ առաջարկները և պատրաստ ենք այդ առաջարկները լրջորեն քննարկելուց հետո անել հստակ դիրքորոշումներ ֆիքսել այդ առաջարկների վերաբերյալ։
Նորաստեղծ նախաձեռնությունը այս պահին ապագա Հայաստանի տեսլականի շուրջ քննարկումները սկսում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների անհատ քաղաքացիների հետ։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում քաղաքացիական պայմանագիրը նախաձեռնի հանրահավաքներ, բողոքի ակցիաներ ու պահանջի նախագահի հրաժարականը հարցին, նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Արա Հարությունյանը պատասխանեց, կանեն այն ժամանակ, երբ վստահ կլինեն, որ կարող են իրականացնել։
Բայց մենք նաև հայտարարել ենք, որ մենք միտված ենք նրան, որ այդ իշխանափոխությունը իրականացնենք այն ինստիտուտների միջոցով, որոնք այսօր գրոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում նաև չենք ներշում ընտրությունների մասնակցությունը և ընտրությունների միջոցով իշխանափոխությունը։
Իսկ ծայրահեղ քայլերը։
Ծայրահեղ քայլերը դա այս պահին օրակարգային չեն, մենք նաև այդ տարբերակներն ենք քննարկում, ունենանք օրակարգում և դա կապված կլինի զարգացումների հետ։
Կուսակցություն դառնալու նպատակ հետապնդում եք։
Քաղաքացիական պայմանագրում արձանագրված է, որ քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության կազմակերպային հետագա ձևի մասին որոշումը պետք է կայացվի քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համաժողովին։
Երկու մասով։
Դա կարող է լինել այս տարի, դա կարող է լինել մյուս տարվա առաջին կեսին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է երեքշաբթի օրը Մաշտոցի Պուրակում ոստիկանների և քաղաքացիական ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած բախմանը, նշելով, որ ոստիկանությունն իրեն դրսևորել է իրավիճակին համարժեք։ Այս ռեպորտաժը ևս Հովհաննես Շողիկյանն է պատրաստել։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պնդում է, թե երեք շաբթի օրը Երևանի Մաշտոցի պուրակում ոստիկանների և քաղաքացիական ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոստիկանությունը ուշ չի կիրառել, այլ եղել է բավականին ադեկվատ։ Հիշեցնենք, միջադեպը տեղի է ունեցել Մաշտոցի պուրակը Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի անունով անվանակոչելու օրը, երբ մի խումբ ակտիվիստներ գնացել էին այգի, պահանջելով Երևանյան այլ պուրակ անվանակոչել Մանուշյանի անունով, իսկ Մաշտոցի այգին թողնել որպես քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ։
Երևանը բավականին ադեկվատ են գործողություններին, որը եղել են քաղաքացիների կողմից, այնպես որ անել են ճորինական դաշտի մեջ, և ակտիվիստներից մեկը նույնիսկ դիմադրությունը ցույց տվել, դիմադրությունը դրսևորվել է ակուստ պատրելով և այլն երևույթները, որի նկատմամբ քրեական գործառույթ։
Դուք պնդում եք, որ իրավաչափ են եղել։
Իհարկե պնդում եմ, որ իրավաչափ են եղել։
Միջդեռ ակտիվիստներից մեկը Գևորգ Սաֆարյանը երեք դատա բժշկական փորձաքննության է ենթարկվել։ Բժիշկները ախտորոշել են ոտքի սալջարդ։ Սաֆարյանը պատմել էր, որ բռնությունները սկսվել են դեռ այգում, երբ մարդաշատ հատվածից իրենց մեկուսացնելով ոստիկանները սկսել են հարվածներ հասցնել։ Այսօր մեզ հետ զրույցում ոստիկանապետը առաջարկեց չօգտագործել ոստիկանության նկատմամբ անվստահություն տերմինը, երբ հարցրեցինք, թե ինչ է արվում հասարակության շրջանում վստահությունը բարձրացնելու համար։
Որովհետև ոստիկանության վստահության խնդիր չկա, ոստիկանությունը իր ամենօրյա աշխատանքով ցույց է տալիս իր դիրքորոշումը, եթե խոսքը գնում է որոշակի թերությունների, թերությունների բոլոր ձևերում խնդիրը չի կարանում թերությունների լինել չլինելու մեջ, խնդիրը կարանում է նրանում մենք տեսնում ենք այդ թերությունները, թե չենք տեսնում, տեսնելուց վերացնում ենք, թե չենք վերացնում, այնպես որ այդ հարցերով խաղաղություն ձեզ, մենք տեսնում ենք մեր թերությունները, մենք չենք վախենում դրանից խոսելուց, եթե ինչ-որ տեղ մենք սխալ ենք լինում, անպայմանել սխալ է հետապնդում որոշակի ուժերում։
Հերթական հաղթանակից հետո Հայաստանը ժամանել աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը։ Նա վերջերս հաղթել էր գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ մենամարտը, վերանվաճելով WBO վարկածով գերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Բռնցքամարտիկը նշել է, որ դեռևս չի մտածում ռինգից հեռանալու մասին։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Մենամարտը թե մաչ ձերքից այս մասը վնասած չէ, ծեր ավելի ճիշտ ջիները կտրվել էին եւ փոքր ոսկորներ էին ինձ փոխվել։ Չէ՞ դես գիպս էի վանում, բայց որ եկա Հայաստան գիպս արդեն, որտեղ ամեն ինչ հասնի չի համար գիպս, դրա համար հանել եմ գիպսը։
Երկու ամիս առաջ ստացած վնասվածքը, որից մինչև այսօր չի վերականգնվել, Արթուր Աբրահամը համարում է այն զոհողությունը, որն անհրաժեշտ էր աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճելու համար։ WBO վարկածով գերմիջին քաշային կարգում աշխարհի լավագույնի տիտղոսը վերադարձրի և հիմա գիշերը հանգիստ կարող եմ քնել, հայտարարեց Գերմանիան ներկայացնող հայազգի բռնցքամարտիկը։
Որպես այն համար շատ ծանր էր, վերջի երկու տարի, որ ես գոտի չունեի, 1.5 տարի, դե ինձ համար շատ հաճելի օրեր չէ հիմա, որպես սպորտսմեն, կյանքը կարող է շատ հաճելի լինել, բայց երբ որ քո թթվիկով առնոր վաստակած գոտին խմուցի, ոչ մի բանից այդքան շատ հաճույք չես ստանում, այդքան համողությունից, կամ որ դու չեմպիոն ես ու կարողանում ես այդ ամեն ինչը ունենալ, բայց որ հաղթում ես, արդեն դառնում ես հոգեպես երջանի,
Մարտի 1-ին գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ կայացած երրորդ մենամարտը և երկրորդ հաղթանակը վստահություն են ներշնչել Աբրահամին, և այժմ կարիերան ավարտելու ծրագրերին փոխարինել է առնվազն ևս երկու տարի ռինգում մենամարտելու ցանկությունը։ Հիշեցնենք, գերմիջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ Աբրահամը 3 մենամարտ ունեցավ, որոնցից ամենաբարդը երրորդը հեղինակավոր ESPN սպորտային հեռուստահալիքի հետ հարցազրույցում բնութագրեց որպես իսկական ճակատամարտ։
Հակառակը դիմացինը տանձիկ չի, որ ոնց ուզենաս ինձ անես։ Նայել եմ ուզում քեզ հաղթել, նայել եմ ուզում դառնալ աշխարհի չեմպիոն, դրա համար երրորդ ավելի կարևոր է, որովհետև շատերը sense են փոքր ուսել են դրան, եւ ես նրան
Աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը վերադարձնելուց բացի այն հարկավոր է նաև պահպանել, ասում է 33-ամյա բռնցքամարտիկն ու պնդում, որ առաջիկայում ամեն ինչ անելու է հենց այդ ուղությամբ։ Ռինգին հրաժեշտ տալուց հետո իրեն մարս չի դերում դեռ չի պատկերացնում, ասում է, որ դրա համար ավելի շատ ջանք է պահանջվում, քան ուժեղագույնների հետ ռինգում մենամարտելը։
Մեր սպորտային կյանքը այնտեսի կյանք է, որ առավոտյան հաղթանում ենք, պարապում, ժամը 10:30-ից պարապում, ժամը 5-ին պարապում, ժամը 7-ին
սաունա, մասաժ, ժամ 8-ին հաց ուտել, ուտենց ամիսներ, շաբաթներ, տարիներ, ես ինձ թվում է երկու տարի ամենաշատը տենց, այդքան ժամանակներում ես էլ արդեն հրաժեշտ կտամ, որովհետև ցանկանալի միջից կյանքից ինչ-որ բան հասկանալու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայիսի 15-ին աշխարհում նշվում է ընտանիքի միջազգային օրը, որը 1993 թվականին սահմանել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան։ Արդեն 3 տարի է Հայաստանում ևս այս օրը նշվում է։ Աշխատանքային միգրացիայի պատճառով, ինչպես հայտնի է, այսօր Հայաստանում շատ ընտանիքներ պարզապես կիսվել, տրոհվել են։ Տասնյակ հազարավոր ընտանիքների հայրեր պարզապես ստիպված են արտագնա աշխատանքի մեկնել իրենց հարազատների նվազագույն կարիքները թեկուզ հեռվից հոգալու համար։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Կարոտում է, հեմ է, դրամ այմ ասում է, այդ ես էլ կյանք չի, ոչ միք չի ուզիք նա։
Եղեգնաձորի բնակչուհի 64-ամյա Ժենյա Սարգսյանն արտասվում է տղայի կիսված ընտանիքի մասին խոսելիս։ 9-4 ամսական երեխան այստեղ են, իսկ հայրը Ռուսաստանում, շփվում են ամեն օր Skype-ի միջոցով, բայց անգամ դա չի հագեցնում կարոտը, ասում է նա, ու հավելում, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդը Ռուսաստանում շինարարությամբ է զբաղվում ընտանիքի խնդիրները լուծելու համար։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպել հարազատների հետ հեռվից շփվել։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վերջին տարիների հետազոտությունները փաստում են, որ Հայաստանում դիստանցիոն ընտանիքները զգալի թիվ են կազմում։ Էթնոսոցիոլոգ Միհրան Գալստյանը նշում է, որ դա ազդում է ընտանիքների ամրության վրա։
Կարող եք հանդիպել բազմաթիվ ընտանիքների, երբ որ ասենք ընտանիքի մի մասը, ամուսինը կամ ամուսինը եւ կինը գտնում են Ռուսաստանի դաշնությունում, երեխաները տատիկների, պապիկների հետ գտնվում են Հայաստանում, կամ ամուսինը այնտեղ է, կինը երեխաների հետ այստեղ է եւ այլ եւ այլ, երբեմն ամռան ընթացքում են երեխաները գնում կամ չեն գնում, այսինքն այդ կիսված ընտանիքների թվականը բավականին մեծ է հիմա։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ միգրանտների մեծ մասը գնա աշխատանքի է մեկնում սոցիալական խնդիրների պատճառով, երեխաների կրթության կամ հարազատների առողջական հարցերը լուծելու, իրենց խոսքով ընտանիք պահելու համար, սակայն հաճախ այդ իսկ ընտանիքի ամբողջականությունը վտանգելով։ Միհրան Գալստյանն ասում է, որ շատերը ի վերջո Ռուսաստանում երկրորդ ընտանիք են ստեղծում։
Բայց շատ հետաքրքիր է, որ այս երևույթի մասին երբեմն գիտեն նաև միգրանտի այստեղ գտնվող ընտանիքները, կինը, երեխաները եւ այլ եւ այլը։ Եվ պետք է ասեմ, որ որոշակի արժեքային համակարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել այդ առումով ընտանիքում։ Իսկ հասարակական կարծիքը այդպես շատ չի դատապարտում այդ նման վարքագիծ ունեցող միգրանտների, որովհետեւ այստեղ մի հոգեբանական մեխանիզմ է գործում, թող ընտանիքի նյութապես այստեղ ապահովի, ինչ ուզում է թող անի։ Նույնիսկ կանայք երբեմն տալիս են այնպիսի պատասխաններ, բա տղամարդ է, երբ որ ինքը երկար տարիներ գնում է այնտեղ, իրեն խնամով է պետք եւ այլ եւ այլ կերակրով։
Տարիներ շարունակ դրսում ապրող միգրանտներից շատերն էլ ըստ ուսումնասիրությունների ընդհանրապես չեն վերադառնում եւ ի վերջո լքում են հայաստանյան ընտանիքը։ Ուսումնասիրությունները նաեւ փաստում են, որ աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով տարեստարի ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը։ Հոգեբան Աննա Բադալյանի խոսքով աշխատանքային միգրացիան խարխլել է ընտանիքի մոդելը։
Կապ չունի, որ քաղաքացիական ակտերի կապցան գրանցենյակում, նրանք գրանցված են, դեռ չեն բաժանվել, ամուսնալուծված չեն։ Դրանք հոգեբանորեն արդեն ամուսնալուծված ընտանիքներ են։ Որովհետև ընտանեկանը մոդելը որպես այդպիսի ինքը գոյություն չունի։ Համերաշխությանը, ջերմության, հարազատների կողքի ապրելու եւ ամենակարևորը դերակատարումների խնդիրը չկա, թե հայրը իր դերակատարումն ունի, մայրը չկա խախտվել։ Երեխան, եթե ծնվում է, ինքը իր առաջև պետք է ունենա եւ որ մոդելը առնականության կերպարը, տղամարդու կերպարը, օրինակը եւ մոր։ Դա կապ չունի երեխան աղջիկ է թե տղա։
Շատ ընտանիքներ տուժում են նաև առողջական տեսանկյունից։ Եթե այլ երկրներում միավի վարակման հիմնական խումբը մարմնավաճառներն են, թմրամիջոց օգտագործողները կամ միասեռականները, մեր երկիրը բացառիկ է այն առումով, որ վերջին տարիներին վարակագիրները առաջին հերթին աշխատանքային միգրանտներն են եւ նրանց կանայք, ասում է ԶԱՀԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Վերլուծումը վկայում է նրա մասին, որ մոտ 80% դեպքերը միավարակի գրանցված վերջի երկու տարիներին կապված են միգրացիոն գործոնի հետ։ դրանք աշխատանքային միգրանտներն են, մոտ 62% և նրան զուգընկերները կանայք, որոնք միասին կազմում են 75-80%. Սա մեր իրավիճակի առանձնատկությունն է, որով մենք նման չենք որևէ այլ երկրի տարածաշրջանում։ Իհարկե ընդհանուր միտումներ կան, որ միգրացիան գերակշռում է կամ զգալի գործոն է հանդիսանում, բայց այս տեսակ շեշտադրում, այս տեսակ առանձնահատկություն միայն Հայաստանի դեպքում եք տեսնում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաջորդ թեմայի մասին. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի դիմաց այսօր ուսանողները բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Նրանք բողոքում են ուսանողական խորհրդը բուհի ղեկավարության կողմից կուսակցականացնելու դրսևորումների դեմ։ Ուսանողական խորհրդի անդամները նշում են, որ ուսխորհրդի նախագահը պետք է անկուսակցական լինի։ Սանթենիկ Կարզվանցյանն է պատմում։
Համակաղակային տագնապ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը ՀՀԿ-ի հերթական բնակատեղին չէ, Գյումրի ոտքի։ Այսպիսի կարգախոսով Երևանից սոցիալական ցանցերում բուհի ուսանողները տեղեկացնում են, որ այսօր ուսխորհրդի նախագահի ընտրություններ են կայանալու բուհում։ Թեև ընտրությունները կայանալու են ժամը 13:30-ի, սակայն այն ավելի վաղ էին սկսել, ուսանողները դասերն ընդհատել ու բողոքում էին, որ բուհի ղեկավարությունը անօրինական հիմունքներով է կազմակերպել ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունները, փորձելով նախագահ դարձնել քաղաքական հայացքներ ունեցող ուսանողներից մեկին, ինչին և դեմ են ուսանողները։
Նախագահի ընտրությունները որպես գործի օգտագործել ուսանողական խորհուրդը քաղաքականացնելու։ Դե հարաբերական կուսակցություն։ Մենք դեմ ենք, այո, մենք դեմ ենք վարդատիշ կուսակցականացմանը ու օրենքով սահմանված այն մասը, որ պետք է ընդհանրապես բուհերը, ուսումնական կառույցները լինեն ապակուսակցական կառույցներ։ Մենք ուղղակի պաշտպանում ենք օրենքը, հետևում ենք օրենքին, այդքան բան։ Ուսխորհրդերը իրանք ինքնակառավարվող անկախ մարմիններ են համարվում ու այսպիսով եթե կուսակցական դառնա ուսխորհրդը, ինչպես Հայաստանում շատ ուսխորհրդներ են հիմա այդպես, ապա այդ դեպքում ուսխորհրդը դառնա արդեն ոչ թե ուսանողի շահերի պաշտպան, այլ ինչ-որ կամակատար, կարելի ասել։ Չենք ուզում։
Մենք հանրապետական չենք ու չենք ուզում ընդհանրապես այստեղ խնդիրը այդ կուսակցությունը չէ, խնդիրը կուսակցականացվելն է։ Մենք չենք ուզում ընդհանրապես քաղաքականությունից, ուզում ենք հեռու մնալ։ Օրենքը մեր կողմից է, որովհետև ուսանողական խորհրդը ապակհաղակականացված կառույց է։ Մենք չենք ուզում ինչ-որ մարդկանց խնդիրների պատճառով դառնալ կուսակցական ու առնչվել այդ բոլոր հարցերին, որոնք մեզ ուղղակի չեն հետաքրքրում։
Մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր ուսանողական խորհրդը դառնա ինչ-որ քաղաքականության մեջ մտնի։ Ուզում ենք, որ մենա ապակհաղակական կառույց ու լինի անկախ։ Դե մտնի ինչ-որ քաղաքականության մեջ, հետևաբար այդ կուսակցության լծակների տակ պետք է լինի եւ ինչ-որ առաջարկներ կամ խնդիրների ներդեպքում պետք է կամա թե ակամա մասնակցություն ցուցաբերի ու առանց իր կամքը հաշվի առնելու։
Բուհի ռեկտոր Սամսոն Դավոյանը ամենքեր փորձում էր արդարանալ, որ ինքը կապ չունի, սակայն ուսանողները հակառակն էին պնդում։
Բուհի տնանությունը միջամտում է ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություններին, այսինքն օրը նշանակում պատվիրակություն է ընտրում ներկայացուցիչ ական մարմին է ձևավորում, ինչ է ըստ կանոնադրության միայն ու միայն ՀՊՑՀ-ի ուսանողական խորհրդի իրավասությունները։ Միջամտում են։ Ինչո՞ւ շահերից ելնելով։
Բուի ղեկավարությունը ամենքեր փորձում էր, որ այսօր կայանային ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրությունները, փորձելով այն գաղտնի կազմակերպել։ Գյումրեցի ուսանողներին ավելի ուշ միացավ նաև Մայրբույի ուսխորհրդի նախագահով և հայտարարեց, թե
ես առաջարկում եմ այսօր ընտրությունները հետաձգել։
Ուսանողները հավաքվեցին, քննարկեցին և որոշեցին, որ ի սկզբանե նշանակված օրը մայիսի 19-23-ին է կայանալու բուհի ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունները։ Այսօր նշանակված ուսխորհրդի նախագահի ընտրությունը ուսանողներն իրենց բողոքով կարողացան ձախողել։ Ի դեպ, ուսանողները նաև բաց նամակով դիմել էին կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին, խնդրելով կանխել բուհի հանրապետական դասախոսների կողմից ուսանողական խորհուրդը հանրապետականացնելու քայլերը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր երեկոյան թողարկումը 101.9 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։